Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom zastonska ljubezen je brez interesov in ne uporablja ljudi. Svetovno katoliško gibanje za podnebje je postalo gibanje Laudato Si. Na prazne svetega Ignacija Lojolskega slovesno v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah. Prisluhnili bomo pridigi patra Mirana Žvanuta.
La scena iniziale del Vangelo.
Začetni prizor iz Evangelija današnjega bogoslužja nam predstavlja nekatere čovne na poti v Kafarnaum. Množica gre namreč tja, da bi poiskala Jezusa. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 18. nedeljo med letom.
Potremmo pensare che sia una cosa molto buona. Eppure il Vangelo ci insegna che non basta cercare.
Lahko bi si mislili, da je to nekaj zelo dobrega, pa vendar nas Evangelije uči, da ni zadosti iskati Boga. Potrebno se je namreč tudi vprašati po motivu, zakaj se ga išče. Jezus je namreč zatrdil: ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Ljudje so bili namreč navzoči pri čudežu pomnožitve kruha, niso pa izluščili pomena tega dejanja. Ustavili so se pri zunanjosti čudeža in pri fizičnem kruhu. Samo tam, ne da bi šli naprej k pomenu tega. Poglejte, tukaj je prvo vprašanje, ki se ga lahko vsi zastavimo. Čemu iščemo Jezusa? Čemu jaz iščem Gospoda? Kakšni so motivi moje vere, naše vere? To je potrebno razločevati, kajti med številnimi skušnjavami, ki jih imamo v življenju, je ena, ki jo lahko poimenujemo skušnjava malikovanja. Ta nas spodbuja, da iščemo Boga za lastno uporabo in porabo, za reševanje problemov, da imamo po njegovi zaslugi to, kar sami ne uspemo doseči. Vendar pa na ta način vera ostaja površinska in se bom dovolil besedo, vera ostane utopistična. Boga iščemo, da bi se nasitili. Potem pa, ko smo siti, pozabimo nanj. V središču te nezrele vere ni Bog, temveč so naše potrebe, interesi in mnoge stvari. Prav je, da Božjemu srcu predstavimo svoje potrebe, toda Gospod, ki deluje onkraj naših pričakovanj, želi z nami živeti predvsem odnos ljubezni. Prava ljubezen je nesebična, je zastonska. Ne more se ljubiti nekoga, da bi v zameno prijeli kakšno uslugo. To je interes in večkrat v življenju smo zainteresirani. Lahko nam pomaga drugo vprašanje, torej tisto, ki ga je množica zastavila Jezusu. Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela? Kot da bi ljudje, ki jih je izval Jezus, rekli, kaj storiti, da prečistimo svoje iskanje Boga, kako preiti od magične vere, ki misli samo na lastne potrebe, k veri, ki je Bogu všeč. Jezus ne kaže pot, ko odgovori, da je Božje delo sprejeti njega, ki ga je Oče poslal, torej sprejeti njega samega, Jezusa. Ni potrebno dodajati verskih vaj ali spolnjevati posebne zapovedi, ampak sprejeti Jezusa v življenje. Živeti zgodbo ljubezni z njim. On bo tisti, ki bo očistil našo vero. Sami je nismo sposobni. Gospod namreč želi z nami imeti odnos ljubezni, saj je pred stvarmi, ki jih prejmemo ali delamo, on, ki ga je potrebno ljubiti. Obstaja odnos z njim, ki gre onkraj logike koristi in interesov. To velja tako glede Boga, kakor za naše človeške in družbene odnose. Ko predvsem iščemo zadovoljitev lastnih potreb, tvegamo, da pri tem izrabljamo osebe in instrumentaliziramo situacije za naše namene. Kolikokrat smo od koga slišali, ta uporabi ljudi in potem jih pozabi. Uporabiti osebe za lastno korist je zelo grdo. Družba, ki postavlja v središče koristi in ne osebe, je družba, ki ne poraja življenja. Povabilo Evangelija je v tem, bolj kot da smo zaskrbljeni za fizični kruh, ki ne nasiti, sprejmemo Jezusa kot kruh življenja. In izhajajoč iz našega prijateljstva z njim, se bomo naučili ljubiti se med seboj. Zastonska ljubezen je brez interesov in ne uporablja ljudi. Zastonskostjo, s plemenitostjo, z velikodušnostjo. Prosimo sedaj sveto devico, njo, ki je živela najlepšo zgodbo ljubezni z Bogom, naj nam podari milost, da se bomo odprli srečanju z njenim sinom.
Benedica vos, omnipotent Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Svetovno katoliško gibanje za podnebje se po novem imenuje gibanje Laudato Si. V ospredju še naprej ostajata skrb za podnebje in celostno ekologijo, pa tudi prizadevanje na mednarodni ravni ter konkretne spodbude navedene v okrožnici papeža Frančiška o skrbi za skupni dom. Izvršni direktor gibanja Tomas Insua je za Vatikan News spregovoril o tako imenovani sinodalni poti, ki vodi stvarnost, ki se je pričela leta 2015 z željo po globokem ekološkem spreobrnjenju. Za pomoč, ki jo gibanje nudi cerkvi v svetu, se je zahvalil tudi Sveti Oče. Svetovno katoliško gibanje za podnebje je leta 2015 ustanovila skupina 17 katoliških organizacij in 12 predstavnikov univerzitetnih ustanov in civilne družbe z vseh celin. Njegov cilj je bil pomagati vernikom odgovoriti na spodbude v papeževi okrožnici Laudato Si, ki je izšla v istem letu. Danes gibanje Laudato Si šteje že preko 800 stvarnosti. Njegov soustanovitelj in izvršni direktor je v intervjuju najprej spregovoril o razlogih za spremembo imena. Zakaj novo ime? Ker je bilo staro ime Svetovno katoliško gibanje za podnebje predolgo in si ga je bilo težko zapomniti. Šlo je za proces razločevanja, ki je trajal več kot 18 mesecev. Razmišljali smo o identiteti, poslanstvu, imenu in strukturah. Izmed 25 predlogov smo izbrali ime Laudato Si, saj najbolje izraža to, za kar si prizadevamo in kar nas spodbuja pri našem delu. To sta ekološko spreobrnjenje in celostna ekologija. Insuna je ob tem povedal, da je Lorna Gold, ki je bila pobudnica omenjene novosti, poudarila, da je potrebno v poslanstvo gibanja vključiti vidik ekološke pravičnosti, ki temelji na Laudato Si in spominja, da je vse medsebojno povezano. Že od samega začetka je bila okrožnica temelj vsega, kar delamo. V zadnjih letih smo organizirali tudi teden Laudato Si in tečaje za animatorje Laudato Si, ki so se nadaljevali tudi v času pandemije. Danes je po svetu približno 25 tisoč animatorjev. Večina izmed njih deluje znotraj župnijskih stvarnosti, cerkvenih združenj in redovnih skupnosti, med njimi pa so tudi drugi ljudje, ki so prepoznali klic k celostni ekologiji in želijo služiti svojim skupnostim. Na vprašanje, kaj je v tem trenutku najbolj nujno potrebno storiti, je Insuna odgovoril. Potrebno je narediti veliko stvari. Še posebej v tem letu se moramo osredotočiti na prihodnji srečanji Združenih narodov. To je na konferenco o biološki raznovrstnosti, ki bo predvidoma potekala od 11. do 24. oktobra na Kitajskem, in konferenco o podnebnih spremembah oziroma COP26 v Glasgowu od 31. oktobra do 12. novembra. Nekaj tednov predtem, natančneje 4. oktobra, bo v Vatikanu in Rimu potekalo srečanje z naslovom Vera in znanost v pripravi na COP26. Po besedah izvršnega direktorja gibanja Laudato Si, je cilj omenjenih srečanj Organizacije Združenih narodov povezati človeško družino, da bi nujno ukrepala ob soočanju s temi velikimi krizami. Znanstveniki nam pravijo, da so le-te vsako leto hujše, je dejal Insuna. Zato obstajajo številna znamenja. Požari na Sardiniji, rekordna vročina in požari v Kanadi, suša na Madagaskarju, krik zemlje in revnih, ki je še močnejši. Zato je potrebno ukrepati. Člani gibanja pomagamo animirati posebno pobudo, ki se imenuje Zdrav planet, zdravi ljudje. Gre za peticijo, ki jo je podpisalo več kot 200 katoliških stvarnosti in predstavlja poziv udeležencem vrha Združenih narodov. To bo naša prednostna naloga v prihodnjih mesecih in zlasti v času stvarstva, ki se bo začel 1. septembra. Zahtevamo, da se na obeh srečanjih OZN poviša raven ambicije. Zlasti v primeru COP26 se govori o cilju ničelne stopne emisij toplogrednih plinov na svetovni ravni do leta 2050. Vendar pa vemo, da imajo bogatejše države, ki imajo zaradi stoletij emisij največjo odgovornost, možnosti, da bi storile prehod že v letih 2035 do 2040. Papežu Frančišku smo napisali pismo, v katerem smo ga obvestili o postopku, ga prosili za mnenje in blagoslov, preden smo nadaljevali in spremenili ime. Napisal nam je kratek odgovor, ki je prispel na predvečer Binkošti 22. maja, kar je bilo za nas zelo močno znamenje. Glede na to, da je bil ta proces zaznamovan z ozračjem sinodalne molitve, ko smo Svetega Duha prosili za luč na poti, so bile papeževe besede na binkoštni praznik za nas še dodatna spodbuda. Naslovil jih je na gibanje Laudato Si ter se nam zahvalil za poslanstvo, s katerim spodbujamo celostno ekologijo ter za pomoč cerkvi po svetu. Poleg tega je dodal tudi voščilo ob tednu Laudato Si, ki je ravno potekal v tistih dneh. Za vse nas je to nadaljna spodbuda, da bi živeli Laudato Si, da ne bi ostal zapisan dokument, ki je v knjižnici, ampak dokument, ki je živ.
Na praznik svetega Ignacija Lojolskega v soboto 31. julija je v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani potekala akademija in nato sveta maša. Somaševanje je vodil ljubljanski pomožni škof Franci Šuštar. Pridigal je provincial slovenskih jezuitov pater Miran Žvanut. Prisluhnemo njegovi pridigi.
Pisalo se je leto 1556, petek, 31. julij. Ignac je bil precej miren in od časa do časa je vzkliknil: Moj Bog, moj Bog. Ob njem sta bila pater Madrid in pater de Fr. Rektor Germanika. Malce pred 7 uro zjutraj je zavedno zaspal. Umrl je svetnik, so še isti dan govorili po Rimu. Pravzaprav se je rodil za nebesa, kot če danes govorimo ob smrti svetnikov. Ignacijev tajnik, pater Juan Alfonso de Polanco, je zapisal: Čeprav je bil Ignacij prepričan, da bo umrl, nas ni hotel poklicati, da bi nam dal svoj blagoslov. Niti ni imenoval svojega naslednika ali namestnika do prvih volitev, ni dokončal konstitucij, niti ni dal kakega drugega znamenja, ki ga v takem primeru navadno dajo božji služabniki. Ampak je, ker je imel o sebi tako nizko mnenje in ni hotel, da bi družba stavila svoje upanje v karkoli drugega razen v Boga, našega gospoda, zapustil svet tako kot vsi drugi. Imel se je za srečnega, da mu je Bog podelil milost, da ob njegovi smrti ni bilo nobenih drugih znamenj, saj je hrepenel le po božji slavi. No, to svoje hrepenenje po božji slavi je Ignacij nakazal že v samem začetku duhovnih vaj, znano točko 23, ki pravi: Človek je ustvarjen, da slavi in časti Boga, našega gospoda, in mu služi, ter tako reši svojo dušo. Drugo na zemlji pa je ustvarjeno za človeka, da mu pomaga doseči cilj, za katerega je ustvarjen. Natanko 465 let po Ignacijevi smrti smo zbrani v tem čudovitem svetišču, da skupaj slavimo Boga. To si je Ignacij iskreno želel. Skupaj s brati in cerkvijo slaviti Boga. S cerkvijo, ki se je popolnoma predal. Cerkev vas potrebuje, računa na vas, še naprej se z zaupanjem obrača na vas. To so besede papeža Benedikta 16. na 35. generalni kongregaciji jezuitov. Tako pravi: Cerkev nujno potrebuje osebe trdne in globoke vere, resne kulture ter pristne človeške in socialne občutljivosti. Potrebuje redovnike in duhovnike, ki posvetijo svoje življenje temu, da stojijo na mejah ter pričajo in pomagajo razumeti, da obstaja globoko soglasje med vero in razumom, med evangelskim duhom in žejo po pravičnosti ter prizadevanjem za mir. Samo na ta način bodo mogli toliki prepoznati pravi gospodov obraz, ki jim danes ostaja skrit in neprepoznaven. Temu se zato mora družba Jezusova prednostno posvetiti. To so bile besede papeža Benedikta 16. Cerkev nas potrebuje, posebno v današnjem burnem času. In kje je moje mesto? To se tudi sam sprašujem, kot jezuit, kot član, kot pripadnik cerkve. Kje je moje mesto? Ali podlegam tokovom časa, usmerjenih v rušenje, kritiziranje, obrekovanje, obtoževanje? Ali sem pripravljen, tako kot svet Ignacij in njegovi nasledniki, zastaviti življenje za Kristusa, pustiti, da sem ponižan, zapostavljen, ali pa podlegam po svetni slavi in se skrivam za krinko cerkve in redovništva, ko mi ustreza? Ali sem pripravljen stopiti v ospredje, se izpostaviti in braniti cerkev v času, ko je aktualno po njej udrihati in jo poniževati? Ko je bil Ignacij postavljen pred inkvizicijo, ni zamahnil z roko, in se oddaljil od cerkve. Nasprotno, še bolje jo vzljubil. Ni rušil, ni obrekoval, temveč tako kot njegovi predhodniki, svetniki, pristopil z ljubeznijo. In to držo želi za popotnico dati tudi nam, Ignaciji, ne samo jezuitom, vsem. Ignacij je bil strokovnjak v razločevanju, zelo izkušen. Oprtna beseda apostola Pavla, kjer poziva Galačane k življenju v duhu, ne pustijo sovraštvo, prepirljivost, ljubosumnost, jezo, nevoščljivost, častihlepje in se dajo voditi duhu, kjer se sodovi ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, zvestoba. In kaj opažam pri sebi, pri svojem vsakodnevnem egzamnu, ki ga jezuiti to redno opravljamo, pa verjetno, da je še marsikdo od vas, no, za tiste, ki je ta beseda egzamen, tujka, nepoznana, to je kot neke vrste pregled dneva, kaj sem v dnevu storil, katere misli so v meni, kje so tolažbe, kje so potrtosti in kaj opažam pri sebi, pri tem pregledu dneva, pri vsakodnevnem egzamnu. To je zelo pomembno vprašanje. Mislim, da ne samo za nas jezuite, za vsakega od nas. Katere misli so v meni? Kam me vodijo te moje misli? Ali prevladuje v meni ljubezen, veselje, mir, ali pa morda ljubosumnost, častihlepje? Ignac je bil pri tem zelo jasen, ker je močno čutil s cerkvijo in ker je vedel, da se jo lahko spreminja le z ljubeznjo in osebnim sodelovanjem. V knjižici duhovnih vaj, se večina od vas ste verjetno že imeli v rokah, prav na koncu, če odprete, na koncu duhovnih vaj, Ignaciji razvija 18 pravil, kako priti do pravega čutenja s cerkvijo. No in že prvo pravilo je zelo pomenljivo. Kaj pravi? Odpovedati se moramo vsaki svoji sodbi in imeti srce odprto in pripravljeno, da ubogamo v vsem resnično nevesto Kristusa, našega gospoda, ki je naša sveta mati, hierarhična cerkev. Ljubezen do Kristusa naj bi šla skupaj z ljubeznjo do cerkve in naj bi se izražala v konkretnih dejanjih. V 10. pravilu, na primer, pravi, bolj moramo biti pripravljeni, da odobravamo in hvalimo bodi si določila, priporočila in navade naših predstojnikov, kot pa da igrajamo. Ignaci se je zelo dobro zavedal in na lastni koži tudi samo kušal posledice delovanja hudobnega duha in njegovih sadov. Ignaci je človek, ki povezuje, gradi, ustvarja in ki nas želi pripeljati v ljubečo povezano z Bogom, kot lepo zaključi svoje duhovne vaje. Združen z ljubeznjo do Boga so njegove zadnje besede v knjižici duhovnih vaj. Združen z ljubeznjo do Boga. Ignac je prepričan, da to povezanost ne moremo živeti neodvisno od cerkve. Zanj je cerkev vir življenja in zaveda se, da smo v cerkvi tako grešniki kot svetniki, tako šibki kot močni. Vse pa nas povezuje Kristus in vsak od nas ima svojo vlogo in mesto, tako kot v orkestru, pevskem zboru, športni ekipi. Pred leti je papež Frančišek prav na današnji dan nagovoril jezuite. Takole, Kristus je naše življenje. Ne morem slediti Kristusu drugače, kot v cerkvi in s cerkvijo. Da bi bili možje, ukoreninjeni in utemeljeni v cerkvi, takšne nas hoče Jezus. In takšno družbo si je zamislil tudi Ignacij Loyolski. Družbo, ki bo cerkvi in škofom v oporo in pomoč, ki bo razpoložljiva, dejavna in pripravljena na izzive časa. Družbo, kjer bodo sadovi duha ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, zvestoba in kjer bomo jezuiti hrepeneli po Božji slavi. Pa ne samo jezuiti, jaz želim, da bi vsi hrepeneli po Božji slavi in da bi vseh nas prerodovali sadovi duha. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.